Den er, kan I høre mig nu, ikke også? Jo, super. Alle sidder os. Tak for velkomsten hertil. Jeg rykker lige rundt en lille smule her, så jeg ikke sådan står helt inde i hjørnet der. Sådan der. Kan jeg nogenlunde se jer alle sammen. Tak for velkomsten. Jeg skal hilse jer rigtig mange gange inden for Københavnerkirken og fra Dansk Bibelinstitut, hvor jeg arbejder til daglig. Det er dejligt at... Nå, er du bange for, at der går ild i ting og så? Ja. Okay, ja, det kan vi ikke have. Heller have en anden form for ild i dag her. Godt. Tak fordi, at der er mange af jer, der beder for os. Og tak fordi, at I støtter os og sender folk ind til os. Vi er jo særlig glade for Jeppe, ikke også? Det, han sørger for, at det hele det nogenlunde kører derinde og sådan. Så tusind tak for det, og blive endelig ved. Der er brug for en masse mennesker, der kan fortælle budskabet om Jesus videre, og vi vil rigtig gerne hjælpe med at udruste dem til det derinde. Så hvis I har nogen, der især kender, som I tænker, måske kunne de blive rigtig gode til at fortælle børn eller unge eller voksne om Jesus, så prik dem på skulderen og sig, kan det være, at du skulle ind på DBI, tage en uddannelse eller nogle kurser derinde. Simpelthen kald frimodigt folk til det. Det er ikke sikkert, at du har ret, men det kan jo være. Og nogle gange har folk brug for det der lille prik, så det vil vi gerne opfordre jer til. Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 5, vers 1-11 i dag. Jeg synes, det er helt fantastisk, at I er i gang med at gennemgå Romerbrevet. Det kan jo ikke blive meget bedre. Og jeg er glad for, at jeg har fået lov til at dele den her tekst med jer. I den bibel, jeg har, der er det på side 1258, og der er sådan lidt forskellige udgaver, man sidder med, ikke også? Men jeg regner med, at I nogenlunde kan finde frem til det. Så lad os rejse os og høre Guds ord. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden, fasthed, og fastheden, håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Jeg har hørt, at I har set på de første fire kapitler i Romerbrevet over en længere periode, der er gået forud her. Og i de fire kapitler, der har jo Paulus beskrevet, hvordan alle mennesker står med synd over for Gud og er strafskyldige over for ham. Men han har også beskrevet det der helt fantastisk vidunderlige budskab om, at vi kan blive det, han kalder retfærdiggjorte ved tro på Kristus. Retfærdiggjorte. Vi kan komme til at stå rene og retfærdige over for Gud og værdige til himlen. At Gud han har gjort det helt umulige, at han har retfærdiggjort, dømt retfærdige mennesker, der var helt ugudelige. Vi, der egentlig i vores inderste har en ugudelighed, os gør Gud det helt umulige med. Han dømmer os retfærdige ene og alene på grund af det, Jesus han har gjort for os. Jesus, der var fuldstændig retfærdig, kom ned til os og tog vores uretfærdighed på sig. Sådan så, at når vi griber om ham i tro og siger, Jesus, du må være min retfærdighed, så får vi hele hans retfærdighed at stå over for Gud med. Ene og alene på grund af det, Jesus han har gjort. Og det, som han så gør nu her i de første 11 vers af kapitel 5, det er, at han ligesom fejrer den virkelighed, at vi står retfærdiggjort over for Gud. Og det gør han på mange forskellige måder. Jeg vil særligt fokusere på tre af dem i dag. For det første skal vi se på det, jeg har valgt at kalde freden og nåden. Det er sådan de første cirka halvandet verser. Det er der, vi bruger mest tid, så bare rolig. Det andet, vi skal se på, det er, nu skal jeg lige have min computer til at markere ret her, det er stoltheden og forventningen, som han taler om. Og så til sidst, så taler han om noget, vi kunne kalde kærlighedens garanti. Kærlighedens garanti. Så altså freden og nåden for det første, stoltheden og forventningen for det andet, og kærlighedens garanti. Lad os prøve at se lidt på detaljerne i det her. Paulus siger, at vi har fred med Gud. Som Tina sagde, så er der jo masser af ufred derude i verden. Vi har ufred med Putin, ikke også? Og hvem det ellers kan være derude. Måske er der nogen af jer, der kender til at have ufred med andre mennesker. Der er nogen, der ikke vil forlige sig med jer. Selvom I har rakt hånden ud, så har de slået hånden af jer. Det kan være, at I føler, at der rundt omkring i samfundet og så videre er en vis form for fjendtlighed imod jer. Og det er ubehageligt for os, den slags der, men det er ikke... Den fred, Paulus taler om, har en lidt anden baggrund egentlig. Og den baggrund, der er, det er, at vi i udgangspunktet ikke havde fred med Gud. Ham, som er den frygteligste fjende overhovedet at have. Vi født, har Paulus talt om, med ryggen vendt mod, væk fra Gud. Er ryggen vendt mod Gud, bliver det ikke også, når vi har vendt os væk fra ham. I forstår, hvad jeg mener. Vi har gjort oprør imod ham. Vi har ville ryste ham af os, og ikke have noget med ham at gøre. Og han er blevet vores fjende. Og Bibelen siger, Hebræerbrevets forfatter siger, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Vi er født som hans fjender, og vores syndighed, fordi Gud han er ren og god og retfærdig, så vækkes hans vrede, når han møder syndighed. Og det er det, vi står over for ham med. Vi har ikke andet. Men nu har vi fået fred med Gud. Fred med Gud. Se, hvis vi er Guds fjender, så er vi forbandet. Uanset hvor godt et liv vi egentlig synes, vi har. Uanset hvor meget folk synes godt om os. Uanset hvor meget vi bliver lovprist, måske på forsiden af Ekstrabladet på den gode måde, eller vi er fjernsynet, eller folk vil først og fremmest med til vores fødselsdag, eller hvad det nu kan være, fordi vi er bare populære. Men hvis vi fjender med Gud midt i alt det, hvad nytter det så? Jesus fortæller en historie om en rig bonde. Der blev stinkende hammerne rig. Hans marker gav godt, og han kunne faktisk gå meget tidligt på pension. Og han sagde til sig selv, spis, drik og vær glad. Læn dig tilbage, ikke også? Nu samler du det hele derind, og så nyder du bare livet, for du kan rigtig drikke konjak, og hvad man nu ellers kan lide at ryge cigar resten af livet. Men den nat, siger Jesus, der kaldte Gud ham for fjols. For nat, så blev hans sjæl krævet af ham, som Jesus udtrykker det. Han skulle dø, og så skulle han stå over for Gud, den almægtige, himlen og jordens skaber, og så nyttede alt det der ikke noget. Alt hans popularitet, eller hvad han nu har haft, nyttede ikke noget som helst, fordi han var fjende med Gud. Det vigtigste venskab for os mennesker at få, Det er venskabet med Gud, himlens og jordens skaber og dommer. Og heldigvis, så er Gud ikke en Gud, som bare har ladet os overladt til sig selv. Han har elsket os, der var hans fjender. Det kommer vi tilbage til. Og han har sendt Jesus. Og ene og alene, fordi Jesus han tog al vores synd på sig på korset, tog vores uretfærdighed på sig, så kan vi få lov til at stå retfærdige over for Gud. Jesus han var i en relation til Gud, der emmede af kærlighed. Han havde virkelig det mest harmoniske forhold med Gud, man kunne have. Og så kom han herned, og så tog han vores plads. Og på korset, der var der i en eller anden forstand, vi slet ikke rigtig kan forstå, der var der forbandelse mellem Gud og Jesus. Han hang der og råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi den forbandelse, vi fortjente, den fik Jesus ud ind over sig. Al Guds fjendskab mod os, det ramte ham. For at vi, når vi tror på Jesus, når vi griber om ham og det, han har gjort i tro, så får vi fred med Gud. Den fred, Jesus havde med Gud, den bliver vores. Vi har fred med Gud. Lad det synke ind. Læg mærke til, der står ikke, at da vi nu lykkes så og så godt, så har vi fred med Gud ved vores vellykkethed. Det er ikke det, der står. Der står, da vi nu er retfærdiggjorte af tro, ved at sætte al vores tillid til Jesus, ved at gribe om ham og sige, du, Jesus, må være min frelser, du må være hele min retfærdighed over for Gud, ved at gribe om Jesus, så har vi fred med Gud. Jeg ved ikke, hvor der er ufred i dit liv. De fleste af os har konstant hver vores kampe. Men jeg ved, at hvis du har Jesus, sætter din lid til ham og hans værk over for Guds domstol, så har du fred med Gud i virkeligheden, objektivt, midt i det hele. Uanset hvor meget ufred der så end kan være ude i verden, den kan Putin ikke røre ved. Den kan hverken Hamas eller Hezbollah eller hvem det nu end skulle være røre ved. Skatteministeren kan ikke røre ved den. Nu ved jeg ikke, hvor I er politisk. Vi kan være spredt alle mulige steder. Det er også bedøvende ligegyldigt. Men forestil dem, du absolut ikke vil have, skal have magten. Ikke også? De kan ikke pille ved din fred med Gud. Uanset hvad vejret er, uanset hvor meget indre splittelse du oplever i dit liv, hvordan at du måske ikke engang har fred med dig selv. Hvis du bare har Jesus, så har du fred med ham. Det virkelig gælder om at have fred med midt i det hele. Så er der en dyb fred, så er der en dyb bas i dit liv, der ligger nedenunder det hele, uanset hvad de højere violiner siger. Og fred med Gud. En og alene for Jesus skyld. Han er din fred. Fred giver jeg jer, sagde Jesus. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Med ham har du fred. Og Paulus taler så om nåden. Ved ham, ved Jesus, har vi i troen fået adgang til den nåde, vi står i. En gang imellem, så er der nogen, der er så ubehøvlet, at de siger, at jeg er ekspert i Nyt Testamentet. Jeg synes, det er noget vrøvl for det første. For det andet, så er der i hvert fald én ting, jeg aldrig nogensinde bliver færdig uddannet i. Og det er nåden. Guds nåde. Jeg har brug for at lære nyt om den hele tiden. Og lære den at kende igen og igen. For den er et fantastisk mysterium, jeg aldrig bliver færdig med. Der er tre ting, jeg gerne lige kort vil sige om nåden. For det første, så det her Guds nåde, det er noget, du aldrig bliver færdig med. Det er noget, du aldrig bliver færdiguddannet i. Du kommer aldrig til at færdiggribe den. For det andet, så er Guds nåde noget helt gratis noget. Paulus sagde, at vi bliver retfærdiggjort i kapitel 3, vers 21, uforskyldt ved hans nåde. Ufortjent. Guds nåde, det er noget, der ikke passer til os. Den er upassende. Det er faktisk det, der gør den til noget. Det er, at den ikke passer til den, den bliver givet til. Det er ikke passende, det Gud han gør, når han er nådig imod mig, fordi jeg fortjener det slet ikke. Det er helt gratis. Det er ikke min fortjeneste. Jeg får Guds nåde uden betaling for intet. Jeg har ikke præsteret noget som helst. Tværtimod, jeg har gjort mig uværdig. Men Gud, han giver nåde til de uværdige. For det tredje, nåden handler om Guds, og det er et gammelt ord det her, Guds yndest, yndest. Gammelt ord, ikke også? Hvad betyder det der yndest? Det betyder Guds venlige, velsignende, velbehagelige indstilling, sindelag over for dig. Det betyder, at han ser på dig med velbehag. En slags forkærlighed. Når du står i Guds nåde, så har du Guds yndest, hans velbehag. Ikke fordi du er vildt køn, eller fantastisk god. For det er du ikke. Det er jeg ikke. Det er der ingen af os, der er. Den eneste, der egentlig nogensinde har været værdig til Guds velbehag, hans yndest osv., det var Jesus. Kan I huske, at Gud han sagde det fra himlen 2 gange, for vi blev fortalt i Jesu liv. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Når Gud så på Jesus, så sagde han, ah, han er fantastisk. Ham glæder jeg mig over. Han har min yndest. For den var Jesus værdig til. Når Gud ser på mig, sådan som jeg er i mig selv, så er det til at holde sig på næsen over. Men fordi Jesus han har taget min plads, og på korset fået Guds vrede at mærke, i stedet for mig, og fordi jeg ved troen er knyttet sammen med Jesus, og er sammen med ham, så vi gift med hinanden, så er det sådan, at når Gud ser på mig, så ser han Jesus. Og så har jeg Guds velbehag. Han ser på mig, Nikolaj, den der stinkende, sveddrøbende, ikke gode person. Men han er forbundet med Jesus. Og Jesus gælder for mig. Og så siger han, er han ikke skøn? Jeg har hans velbehag. Det er lidt ligesom jer, der er forældre. I ved, hvordan det er med jeres børn. Selv da de var små og havde bleer, ikke også? Det var ikke, fordi du kunne lide bleen, vel? Men du elsker den unge. Ikke? Det lille pige, det lille barn har dit velbehag. For der er kommet et grundforhold ind imellem jer. Og sådan er det også med Gud. Du er hans barn. Guds barn, jeg er, som vi sang. En og alene for Jesus skyld. Og du hænger så tæt sammen med Jesus, så alt det, der er Jesus', det er dit. Og herunder Guds velbehag. Jeg er gift med Maria. Og alt hendes er mit. Det er en rigtig god forretning for mig, kan jeg godt love jer. Hun er så meget kønnere end mig. Hun er så meget sødere end mig. Hun er så meget mere fantastisk end mig. Men en gang imellem, så kan jeg... Jeg tror, jeg får lidt snydepoeng. Fordi folk kan bare godt lide hende. Og så er der grænser for, hvor meget hun kan købe katten i sækken, tænker folk, eller et eller andet i den retning der. Jeg er gift med hende. Hendes penge er mine. Hun tjener meget mere, end jeg gør. Men fordi vi er gift, så hører vi sammen. Og det, der gælder for hende, gælder for mig. Og sådan er det med Jesus. Når du griber om ham i tro, så er du åndeligt gift med Jesus. Og så alt hans dit. Også Guds velbehag. Du har Guds nåde. Nu skal vi jo til at skynde os lidt, for det er jo egentlig bare det første punkt, det her, ikke også? Jeg ved godt, jeg har 25 minutter, så bare rolig. Nu skal I se. Nu skal vi til at kigge på stoltheden og forventningen. Paulsen siger, at vi roser os af forventningen om Guds herlighed. Bare ganske kort. Han siger håbet om Guds kærlighed. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre af Guds herlighed. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med det her med oversættelsen til håb. For det er rigtigt, at elpis, som det hedder på græs, det betyder håb. Men når Paulus taler om håb, så mener han ikke bare, at det, ja, vi håber, det bliver godt vejr i eftermiddag. Vi får gæster. Det handler om forventning. Velbegrundet forventning, ikke også? Vi er stolte af vores velbegrundede forventning om Guds herlighed. Altså, der står i Bibelen, at vi skal se Guds herlighed. Vi har mistet Guds herlighed, talte Paulus om, ikke også? Alle har syndet, kan I huske det i kapitel 3, da I var der, og mistet herligheden fra Gud. Men vi skal få den igen, kommer han til at sige det meget eksplicit hen i kapitel 8. Og her siger han, at vi forventer at få den. Det er en herlighed, vi skal få. Vi skal blive skønne og strålende. Selv Nikolaj her vil blive smuk en dag. Ikke også? Fordi vi skal se Guds herlighed. Den kan vi ikke tåle at se på nu. De jødiske rabbiner, de fortæller om, at der var engang en romer, der krævede at se Israels Gud, ligesom man kunne se alle de der græske guder og så videre. De havde været deres statue. Og rabbineren sagde, jeg kan ikke vise dig Gud. Jamen, jeg insisterer, sagde romeren med sværdet ved hånden og så videre. Og rabbineren sagde, okay, så kom med mig udenfor. I ved, hvordan det ofte er der. Der er skyfri himmel og så videre. Så sagde rabbineren til romeren, kig på solen. Se på den. Se den i øjnene. Det kan jeg jo ikke, sagde romeren. Så bliver jeg blind, og det var helt galt. Og så sagde rabbineren til ham, prøv lige at høre her. Når du ikke engang kan tåle at se min Guds allermindste tjener i øjnene, hvordan i alverden tror du så, at du kan tro, at du kan se på ham selv? Vi kan ikke tåle at se Gud nu, fordi vi stadig er syndere. Den synd gennemsyrer alt ved os. Men engang, når Gud kommer og gør alting rigtigt og retfærdigt og godt igen, så skal vi blive nyskabte. Så skal vi se Guds ansigt. Og det kan vi, fordi at da Jesus han kom og døde på korset for os, der så han ind i Guds ansigt, sådan som det ser ud, når synderen møder det. Og så fortærede Guds vrede ham. For at vi en dag skal få lov til at se Guds ansigt og leve. Så når Gud en dag, når Jesus en dag på den yderste dag, rejser dig op af graven, hvis du når dør inden da. Eller den dag, hvor Jesus kommer igen, så skal du og jeg se Guds ansigt. Og så skal det forvandle os og gøre os herlige. Jesus siger, at vi skal stråle som stjerner i vores fars rige. Vi skal blive herliggjorte. Den forventning om det kan vi være stolte af. Vi kan løfte hovedet, knejse lidt med nakken. En dag, så skal vi se Guds herlighed, og vi skal selv blive forvandlet til en fantastisk herlighed. Det er faktisk sådan, at vi endda kan rose os af de trængsler, som Gud lader os møde, siger Paulus. Jeg har ikke tid til at gå meget ind i det her, men han laver ligesom en kæde, ikke også? Trængslerne virker udholdenhed. Udholdenheden virker fasthed, og fastheden giver os endnu mere håb. Så det er sådan en selvforstærkende spiral. Når man sidder midt i trængslerne, så er det ikke altid let at huske, og derfor er det vigtigt, de er, der kan tåle at høre det her i dag, at de prøver at tænke over det. Hvornår har du i dit liv egentlig været tættest på Gud? Hvornår har du sat dit håb allermest eksklusivt til Jesus og den fantastiske fremtid, som han vil give dig? har det været i de perioder af dit liv, hvor du tjente flest penge, var mest populær, var mest rask, havde det mest fantastisk, og livet var en dans på lyserøde roser? Eller har det været i de perioder, hvor der faktisk var noget, der gjorde ondt, og som drev dig hen til ham? Så han blev dit håb endnu mere, end han var det i forvejen. På den måde, så selv de trængsler, vi møder, noget Gud bruger til at rette vores tillid og vores satsning og vores forventning og vores håb mere rent til ham. Endelig taler Paulus om kærlighedens forsikring. Så vi forventer Guds herlighed. Vi håber på Guds herlighed. Og så siger Paulus, at det håb gør ikke til skamme. Der findes jo forventninger, der skuffer. Ikke også? Det kan være, at du havde forventet, at FCK skulle blive Danmarksmestre. Og blive skuffet over det. Det kan være, at du havde forventninger til et bestemt forhold, eller det kan være, at du havde forventninger til et bestemt arbejde eller en uddannelse eller noget, så blev din forventning skuffet. Din forventning til Guds herlighed, den vil ikke blive skuffet, siger Paulus. Du vil ikke blive efterladt med skægget i postkassen, hvad det angår. Og han giver nogle grunde til, at vi ikke skal det. Han siger, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Helligånden er flyttet ind hos dig og mig. Da jeg blev gift med Maria, så flyttede jeg ind hos hende. Når man flytter ind sammen med nogen, så er det som regel, enten fordi man virkelig er nødsaget til det, ikke også? Men hvis der nu lige så ses bort fra det, så er det fordi man rigtig godt kan lide dem. Og Helligånden er kommet ind i dit hjerte, når du griber om Jesus. Ellers kunne du slet ikke gribe om ham. Det kan ikke lade sig gøre at gribe om Jesus og tro på ham, uden at have Helligånden. Og Helligånden, det er ham, der siger til dig, du er Guds barn, ene og alene for Jesus skyld. Du har fred med ham. Du står i hans nåde. Du kan prise dig glad i håbet og forventningen om Guds herlighed. Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden, som er blevet givet. Og for det andet, så siger Paulus, at Guds kærlighed, som forsikrer dig om det her håb, den er en helt anden slags end menneskelig kærlighed. Han taler om det her med, at mennesker, de måske i helt særlige tilfælde, vil give deres liv for mennesker, der er særligt retfærdige eller særligt gode. Det er jo sket i verdenshistorien. Men det er sjældent. Det må kræve en fantastisk kærlighed at gå i døden for et andet menneske. Og man gør det kun, hvis det er nogen, man elsker meget højt. Fordi de måske er ens barn, eller landsmænd, som man elsker højt, eller hvad det nu kan være. Men ved I hvad? Gud, han har vist sin kærlighed til os, siger Paulus. Til hver enkelt af os. Ved at vi, der var Guds fjender, kan I huske, vi talte om det? Os! Kom Kristus og døde for. Mennesker, hvis de overhovedet gør det, så går det i døden for nogen, de har et rigtig godt forhold til. Men Gud, han elsker os så meget, at han gik i døden for os, der var hans fjender. Jesus sagde, at vi skal elske vores fjender. Og det gjorde han, fordi at han selv var den ultimative fjendeelsker. For han tog vores fjendskab på sig, gik i døden for os, der var hans fjender, for at vi kunne være hans venner. Tænk, når Gud har elsket dig så meget, at han har givet sin søn for dig, der var ugudelig og hans fjende. Hvad tror du så ikke, at han vil gøre? Nu hvor du får lidt med ham, siger Paulus. Nu hvor du har fred med ham. Nu hvor du er retfærdiggjort. Hvad tror du så ikke, han vil gøre for dig? Derfor kommer du ikke til at stå med skægget i postkassen med det her håb. Amen. Vi skal bede. Vi takker og priser dig, Herre Jesus Kristus, fordi du har elsket os med en ufattelig kærlighed. Tak fordi, at du har elsket dine fjender, os der var i oprør imod dig, også har du givet dig selv hen for. Tak fordi, at du har købt os fri fra synd, fra død, fra djævel, fra Guds vrede. Og tak fordi, at vi nu har fred med Gud ved dig. Vi beder dig om, at du ved din ånd må gøre det sådan, at vores hjerter, de griber om dig i tro. Vi sætter al vores lid til dig og det, du har gjort for os. Lad dig være hele vores retfærdighed. Og vi beder dig om, at vores hjerter må fejre at have fred med dig og stå i nåden, endda selv fejre vores trængsler, i vished om, at vores forventning bliver ikke skuffet, for den er grundet på din kærlighed. Amen.